How dare you?
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman.
Why the hell did you tell me that before?
Read my lips.
Hell yes, we're going to take your AR-15.
The world is waking up.
I have a dream.
Mars og april den store søknadsmåneden. Det høyere utdanning, og eller i april kommer kanskje samordnet opptak, men det mye som skal søkes om i mars, og en av de tingene som skal søkes om, det 424 millioner kroner, og det pressestøtta som deles ut i Norge til ulike medier. Det jo sånn at denne pressestøtta skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedium. Over hele landet og likestiller også papir- og nettaviser, og som forvaltet av medietilsynet. Og som sagt, i år så det 424 millioner kroner. I fjor så ble det fordelt på 156 aviser. Og igjen så det noe med dette at pressestøtta skal, den særlig rettet da, mot medier som i markeder som for små til å være bærekraftige, og medium som da alternativ til de ledende mediene, i større markeder, så det skal dermed være et måte å forsøke å korrigere for markedssvikt på. Noe som vi for å vite kjenner fra en del, eller dette jo klassisk offentlig politikk egentlig, hvordan man forsøker å korrigere for markedssvikt. Hva markedssvikt, og hvordan skal man korrigere for markedssvikt da? På en treffsikker måte. Det jo av interesse selvsagt for en podcast som jobber med statsvitenskap, men også politisk kommunikasjon, men så har det også fått mye mer oppmerksomhet fra min side den siste tida. Jeg synes det veldig interessant, og så blir jeg litt irritert, og da må jeg jo ta det til podcasten selvsagt, når det er noe som irriterer, men også når jeg ser noe som av interesse, fordi det som har skjedd i år det at redaktøren da, i Subjekt, Dan Bichoy, som en kjent stemme for mange, han har pekt på at de tre største medieeierne kontrollerer 71% av det norske av det største avisopplaget. Så det tre konserner, vi snakker da om A-media, Polaris og Schibsted. Og de kontrollerer altså 71%, og det et solid grep, må vi kunne si, om avisene. Og Danby han forsøkte på at det en demokratisk nødvendighet at vi faktisk har uavhengige medier som og ikke bare konserneide medier, og så foreslo han også at vi skulle ha at man skal opprette en egen tilskuddskategori for frittstående medier, nettopp på bakgrunn da av at to tredjedeler av pressestøtten går til konserneide medier. Men det mente Kulturdepartementet ikke var nødvendig, og statssekretær Even Hagen i Arbeiderpartiet, han uttalte til Klassekampen at dersom vi lager en egen tilskuddsordning for medier uten konserntilknytning, ville dette i praksis innebære at vi premierte medier som velger å stå utenfor konsern. Og da det litt sånn rødt flagg da, for undertegnede. Og noe av bakgrunnen for det det at jeg, og da her må man jo på en måte komme med sine normative preferanser åpent og ærlig, men A-media en slags forferdelig konsern altså, for aviser. Hvis du går inn og leser A-medias aviser, der iblant HA, altså Halden Arbeiderblad og andre aviser, så ser man hva konserneide medier i dag egentlig betyr. Det betyr samme layout, samme innlogging, den AID-en, samme layout på alle aviser, slik at man har jo ikke grafikere lenger ved disse avisene, slik at uttrykket blir jo monotont, det blir jo industrielt, altså det blir jo en slags marxistisk drøm, hvor alt bare kjøres i samme skål. Og det lite kreativitet og lite uavhengighet. Og det som også skjer at man ser på en måte dekningen, det blir mye mer sånn tabloid-dekning, altså pjatt, i stedet for på en måte nyheter og substans. Så når dette kommer ut og man ser, og så ser man folk i Arbeiderpartiet for eksempel som sier at ja, men, eller ser i hvert fall ut da som en indikasjon på at dette bra liksom litt med disse konsernstyrte mediene, så har jeg noen sterke innvendinger, for jeg synes det blir dårligere og dårligere aviser gjennom disse konsernene, så vet vi også at de kontrollerer mer og mer av markedet og annonsemarkedet særlig, som aviser alltid har vært avhengig av for å overleve. Og hva skjer hvis tre store selskaper eller konserner kan kontrollere for eksempel mye av det som foregår online da, med marked som man tjener penger på? Kan man da skvise ut mindre aktører, få alt inn i konsernene, og hva gjør eventuelt det med det norske demokratiet? Og ikke minst politisk kommunikasjon. En annen problemstilling som reiser seg er jo på en måte, ok, vi har redaktørplakat, og man skal ha uavhengige medier, men hva skjer hvis driftsmarginene faller? Er man da, forsvinner da noe av den uavhengigheten? Og når det er såkalt innholdsdeling, så ser man også at saker for eksempel, særlig internasjonalt, kommer fra på en måte et sånt sentralt byrå da, internt i konsernene, så da har man ikke egne folk lenger, og da får man jo egentlig bare det samme inntrykket, for eksempel da Russland-Ukraina-konflikten, da får man akkurat bare de samme stemmene om og om igjen, fordi at man skal ha innholdsdeling, og det er billigere å bruke noen få ansatte til å skrive de sakene og korrespondenter, enn at avisene er rigget med noe eget da. Så det er en litt lengre innledning til materien om saken. Er det noe sted du vil starte, Harald, med dette saken? Altså, ja, vi kan jo kanskje starte, du er jo demokratiforsker, vi kan jo kanskje starte bare der med Dambys påstand da, om at det er det å ha dette om å ha frittstående medier, ha med demokrati, faktakontroll og mediemangfold å gjøre, og det er rett og slett en demokratisk nødvendighet. Hva tenker du om den påstanden? Vi kan starte der.
Ja, det er en påstand som har blitt brukt veldig mye i diskusjon både om medier og om hva som er forutsetningen for et levedyktig demokrati også. Og på den ene siden så er det vanskelig å være uenig i at man trenger frie og uavhengige medier. Samtidig, så hvis man ser på demokratiets historie de siste 100-200 årene, så har det jo også i veldig liten grad vært noe særlig utbredt med frie og uavhengige medier. Selv tilbake på 1800-tallet så var det i liten grad en offentlighet som var åpen og i stor grad fri og uavhengig. Og senere så fikk man jo den såkalte partipressen, som dominerte på store deler av 1900-tallet.
Mm.
Hvor man hadde en arbeiderpartipresse og en høyrepresse. I tillegg så hadde man jo også noen såkalte venstre-aviser, så lenge partiet Venstre var et relativt stort parti. Så på den ene siden så er det kanskje et ideal man snakker om, det å ha en fri og uavhengig presse. Mens i virkeligheten så har man nesten aldri hatt en virkelig fri og uavhengig presse. Man har kanskje hatt det til en viss grad de siste 10 årene etter at partipressen i Norge har blitt mer eller mindre borte. Og så har man kanskje har det kanskje vokst frem det man kan kalle en konsernpresse, som er det, noe av det du beskrev i innledningen, hvor markedet kontrolleres av tre store aktører, og hvor mediemarkedet i Norge i dag kanskje ligner mer på matmarkedet, hvor det er også en slags oligopol-situasjon med tre store dominerende aktører som står for det meste av både tilbudet og det meste av inntektene, og bestemmer egentlig i stor grad hvordan vi skal, hva vi skal tenke om virkeligheten. Så der, jeg er enig med Danby Choi på mange måter. Det er et viktig ideal med en fri og uavhengig presse, men samtidig så har demokratiet vokst frem og fungert med en relativt sterkt kontrollert presse, både av kommersielle aktører og partiorganer. Og demokratiet har jo klart seg likevel, så man kan stille noen spørsmål ved altså, i hvilken grad demokratiet trenger en så sterk, fri og uavhengig presse som det enkelt argumenterer for. Og spørsmålet jo også om vi i det hele tatt vil kunne klare å skape en så sterk, fri og uavhengig presse som det man, man ofte snakker om.
Det jo en, det en slags illusion her, ikke sant? Altså, det sånn uoppnåelig mål også, og man må jo ha det på et litt realistisk nivå da.
Så det jo litt sånn det man ofte snakker om, snakket om sånn historisk når det gjelder pressestøtte, jo at det viktig for å opprettholde den type aviser som Vårt Land, Klassekampen, Nasjonen og de såkalte meningsbærende avisene som presenterer en politisk, kulturell og sosial kontekst som man ikke finner i VG, Dagblad, Aftenposten og de store avisene. Og det, man kan jo si mye om de tre avisene jeg nevnte, som Nasjonen og Vårt Land og Klassekampen. De har jo også vært viktige for å presentere ulike politiske standpunkt som ofte har vært upopulære.
Og Klassekampen har jo hatt suksess også. Altså det en avis som om man enig eller uenig, så ser det ut at det mange som setter pris på den type journalistikk og hva de faktisk dekker da.
Og til og med, hvis jeg husker riktig, så tror jeg til og med Ola Morten Borten Mo hadde en aksje. Eide en aksje i Klassekampen. Ja, det ble jo avdekket i fjor sommer, og det var en av de aksjene som han også eide. Så det er jo mange som har, og Borten Moe er jo utvilsomt ganske uenig i mange av standpunktene til Klassekampen, men det sier jo også noe om at mange i Norge og i norsk offentlighet har tenkt at det har en viss verdi, at man har et mangfold. Men det som kanskje også, som du var litt inne på i innledningen, jo også at man har gått fra en pressestøtte som kanskje til en viss grad har opprettholdt et mangfold, til i dag å verne om konserner og et kanskje et større grad et medieenfold når man har felles grafisk profil, man klikker seg inn på Halden Arbeiderblad eller en annen A-medieavis, og du vet knapt hvilken avis du klikker deg inn på. Fordi mange av sakene er like, og layouten ser helt like ut. Og noe av det som jeg synes var interessant med Reaser tidligere, var jo den grafiske profilen, og hvordan de både fysisk, rent fysisk, klarte å skille seg fra hverandre, og hvor den grafiske designen og profilen også var et uttrykk for noen av de standpunktene som avisene faktisk sto for. Og det ser man jo i mindre og mindre grad i dag.
Det er nettopp det. Det er jo der man får dette tapet når alt skal presses inn, og som du sier, det er i hvert fall sånn som jeg opplever da, så blir det jo mer et medieenfold enn mangfold, og det er noen ting her jeg leste en kronikk som jeg husket for en stund siden, men som jeg fant opp igjen nå av Perl Bjerke, professor i journalistikk ved Høgskolen i Volda, og Lars Halvorsen, som også dosent ved Høgskolen i Volda. De publiserte jo en bok i fjor vel, som heter Pressestøtte. Men jeg husker denne kronikken de skrev i Dagsavisen, eller Arbeiderbladet som det het. De påpeker jo da helt til slutt at da pressestøtten ble innført i 1969, så var utgangspunktet at markedet ikke sikret meningsmangfold og aviser på små steder, men at demokratiet hadde behov for begge deler. Og det er jo et vesentlig poeng, og de mener at det er fortsatt til stede da, at man fortsatt trenger det, og dette å sikre dette meningsmangfoldet. Men hvis du bare tak i dette med meningsmangfoldet først, så mener jeg at der er det en oppriktig bekymring, og der er på en måte der kanskje den sterkeste liberale trenden i meg kommer fram, og som rent personlig, men som jeg også mener at klassisk liberalisme, la oss si John Stuart Mill og en til dels kanskje Adam Smith og andre, ville kritisert, og det er det, nettopp det, når at vi får en konsentrasjon mellom tre konserner som egentlig kontrollerer markedet, så er egentlig mye av den konkurransen og mangfoldet borte. Altså, så kan du, ja, så kan du etablere mange underenheter og si at jo, men vi har fryktelig mye valg, men det blir litt som når Norgesgruppa lanserer mange uavhengige eller altså, matvarer, merker, for det kommer fra samme opplegget. Så det på en måte et sånn skinn av konkurranse og, og jernbanen som vi har irritert oss mye over og jeg fortsetter å irritere meg over ikke sant? Altså, man, man skaper dette inntrykk av at ja, nå har vi konkurranse med Vy og de driver en slags privat aktør og så, nei, men det jo ikke det ikke sant? Det fortsatt staten, men de bare skal drive på en slags måte hvor man gir uttrykk for konkurranse man gir uttrykk for mangfold men så det egentlig ikke det som skjer og det det som jeg mener også fra et sånn, dette kan kritiseres fra et liberalistisk ståsted, og jeg mener at her har liberalismen gode poenger og, og egentlig rett, og det det at man skal være på vakt mot de kreftene som på en måte dytter det mot enfold. Og kanskje, det, kanskje jeg bare lufter et mulig argument mot å si at jo, jo, men det var ikke sånn med partipressen heller, for på en måte så det riktig. Men samtidig så var jo det en ganske sånn åpen og anerkjent posisjon også. Så da, ja, ja, så var det kontrollert liksom av partier, men samtidig så var det jo åpent og anerkjent. Man ga jo ikke uttrykk for at, så leste du Arbeiderbladet, så fikk, visste du jo at du, i hvert fall redaksjonelt innhold og andre type ting, du fikk jo ikke nøytralt eller objektivt det her, og gikk du til, til Drammens Tidende eller Aftenposten, så visste du at du fikk en viss historie. Altså at det, det på en måte blir vinklet dit, og at man vektlegger andre typer saker. Og jeg, men likevel så tenker jeg, jeg vet ikke hva du mener om det, men jeg synes likevel at det der det en liten forskjell, fordi man gir ikke uttrykk for, man, for å være uavhengig. Ja, det er kanskje like lite mangfold, men det nå i hvert fall anerkjent da, og erkjent, mens nå så eier disse konsernene alt, og så gir man uttrykk for at man skal få forskjellige ting, mens i realiteten så strømlinjeformes det og samles bare mer i, i som ei gryte da.
Jeg tror det en veldig viktig forskjell, for historisk så var man jo klar over at arbeiderpressen og mer borgerlig pressen, de, de hadde en veldig tydelig og helt eksplisitt tilhørighet. Og det gjorde at man, man visste hva man fikk hvis man leste avisene fra de, de ulike sidene. Det som er kanskje problematisk i dag er, i tillegg til et medieenfold, er jo også at man kanskje i større grad også har et skinn eller later som at man har en viss uavhengighet. Og det som kan være litt problematisk med det er jo at man gir inntrykk av at her det presseetiske og pressefaglige hensyn som alltid dominerer, mens det i praksis kanskje oftere kommersielle hensyn som, som har stor betydning. Og det kan også være, kan være minst like problematisk at det kommersielle hensyn som det som partimessige hensyn. Det som fordelen med partimessige hensyn jo at det jo rent politisk. Og det på en måte både, man kan si at både arbeiderbevegelsen og den borgerlige siden i politikken hadde jo helt legitime agendaer, politiske agendaer. Og så var det jo opp til hver enkelt å bestemme seg for hvem man ville støtte. Mens når det kommersielle hensyn, så vil det kanskje i enda større grad skape en forflatning av sakene og mediene i seg selv. Og det kanskje det du også beskriver når man får den, man får den, den samme grafiske layouten og de samme sakene i omtrent 100 aviser i hele Norge.
Det er nettopp det, og det, ja, nei, altså, det må man jo da, det bør man jo da ta på alvor. Altså den, den litt sånn snikende utviklingen der, for hva slags nyheter og hva slags perspektiv det man får, og, og, og da, det, det skal man være på vakt for, altså det lett å bli lurt, tenker jeg, av, av, av at det, det, det tilsynelatende et mangfold, mens det kanskje i realiteten ikke og så ser jeg nå for eksempel 25, altså i går da, på journalisten.no, så var det en sak her om at en styreleder Altså det var da ansvarlig redaktør Erik Sønstili gjorde en ansettelse I Oppland Arbeiderblad og kort tid etterpå så mottok han en instruks fra styreleder Kristina Nilsen I A-media hvor den ansatte journalisten skulle fritas fra arbeidsplikt og fratas IT-tilgang. Så her har vi jo på en måte en ganske sånn tydelig intervensjon fra styret. Og igjen da I A-media, overrasker meg jo ikke. Og det nettopp disse tingene der som også sier de I A-media, vi kjenner oss ikke igjen og det ikke liksom, sånn ment liksom, men det sånn ok, men du ser på en måte hva som skjer og det jo dette her vi redd for. Ikke sant? Og på en måte så det jo ikke så unaturlig heller, for at hvis du eier en mengde aviser, og du leder de da som styreleder eller I styret, det jo helt naturlig at hvis du ser på det som en bedrift for eksempel, at man legger seg opp I hvordan det driver, altså eier du noe eller du ansatt for å drive noe, så har du som oftest noen tanker om hvordan det drives, og da legger man seg opp I. Og selv om når det kommer til aviser, så skal man jo egentlig ikke det. Men det tenker jeg at det jo egentlig bare bevis på at det jo nettopp det man vil gjøre her så det tenker jeg litt skummelt egentlig at vi ser eksempler på det allerede og så er det et annet element og det når man ser gjennom de ulike institusjonene for journalister og I Norge så ser man jo også at det en påtagelig hva skal vi si mangel på dekning av akkurat dette med uavhengige medier og pressestøtte. Og da er jo spørsmålet hvorfor. Og jeg har jo da igjen sett, hvis vi følger denne saken fra, eller jeg har sett tidligere diskusjoner om pressestøtte, så snakker man jo her også om at mediehusene får refundert sine momsutgifter. Så de har ikke da alltid like, de har ikke kjempet like hardt for produksjonstilskuddet, og så har de akseptert da, at konkurrentene får produksjonstilskudd så lenge de får momsfri tak. Så her det jo en litt sånn intrikat forhold og dynamikk, men jeg synes kanskje det rart at ikke flere medier tross alt, og journalistenes egne medier, kritisk diskuterer rollen til uavhengige medier, og kan man da spekulere at det har noe med at 71% av de eid av konsern, og sånn som når du ser denne saken fra media jeg skal ikke si at det noe kausalitet eller noe sånt, men jeg synes det jeg bare sier at jeg synes det merkelig at man holder så kjeft om en sak som angår mediemangfold og journalistene og mediene så direkte og kan det ha noe med mediehusenes rolle her da det og Ja, jeg vet ikke, det en litt spekulasjon, men jeg synes det kanskje ser litt sånn ut. Poenget det at hvis det tilfelle, så det enda mer alvorlig. Da ser det enda verre ut, tenker jeg da.
Ja, altså det som kan være en fare jo at mediene tenker at fordi man har pressestøtte, fordi man har noen alternative stemmer som nasjonen vårt, land og klassekampen, så har man et mediemangfold I Norge. Så det blir en slags sånn hvilepute hvor man tenker at bare fordi vi har disse avisene, så har vi per definisjon mangfold, og man har løst det på en måte, demokratiske oppdraget man har I å ha en fri og uavhengig presse. Samtidig så kan det også være at man gjør at man ender opp med bare å feire seg selv, og tenke at her trenger vi ikke å stille noen flere kritiske spørsmål, og så viser man bare til at man har de noen av de såkalte meningsbærende avisene, og at det I seg selv er tilstrekkelig. Men samtidig så jo de tre avisene som Nasjonen, Vårt Land og Klassekampen, det jo på mange måter også marginale stemmer I den store sammenhengen her, når man ser på hvilken betydning de tre største mediekonsernene faktisk har I hvor mange aviser de kontrollerer. Så sånn sett så kan det kanskje bli at man at det kanskje noe av årsaken til at man ikke tar de debattene og diskusjonene som du etterlyser om både pressestøtte og pressen sin rolle i samfunnet i forhold til, til demokrati. Man, man sier at nå har vi bare løst det fordi vi har noen mindre uavhengige aviser, mens det i praksis ikke er, er tilstrekkelig til å kunne ha, si at man som samfunn har en fri og uavhengig presse.
Det skal jo... jeg husker ikke helt om jeg sa at Kristian Nilsen var, men det var jo da styreleder i Oppland Arbeiderblad, ikke Amedia. Jeg tror jeg sa det, men jeg bare slo meg plutselig om jeg sa Amedia, men det var i Oppland Arbeiderblad var styreleder. Men jeg har lyst til å bare fortsette litt på den biten her med Amedia, fordi de, det skal de jo ha da, at de gjennomfører jo undersøkelser på det her, og på journalisten så kan vi også lese at de hadde de presenterte for litt siden resultatet fra konsernets første redaktørundersøkelse, og i undersøkelsen så svarer 25% av de ansvarlige redaktørene at de har opplevd at styre eller utgiver har opptrådt på en måte som problematisk i forhold til deres uavhengighet. Det var litt feil bruk av i forhold, men med tanke da på deres uavhengighet da, 19% svarer at dette har skjedd flere ganger. Så det er jo tydelig at det er noe uavhengighet her som er under press. Så jeg tenker det at det er under press, som man får tall på her, men også det at man får et økende medieenfold, og at det er tydeligvis ikke noe forståelse i regjeringen for at dette her kan være problematisk. Det, ja, jeg skal ikke si at... vi skal vel ikke, kan vel ikke konkludere med at det er en at nå står det sånn kjempealvorlig til, men jeg tenker at det er likevel en sånn, jeg har likevel lyst til å sette det i en overordnet sammenheng med ting som vi har snakket om mange ganger i podcasten vår, nettopp dette med at man snakker om konkurranse, man snakker om mangfold, man snakker om at man har dette mangfold og konkurransen og åpenheten, mens det veldig ofte bare er et skinn av det da. Man kontrollerer det, og så blir det bare et skinn av det, og så blir man på en måte bedt om å akseptere at nå er det ikke måte på en måte hvor bra ting er og sånn, mens egentlig så er det ikke sånn da. Det blir denne illusionen, men jeg synes vi ser det på tvers av flere deler av samfunnet da. Og det som er kjedelig er jo den, liksom, det med mediene da. Men, og vi er jo et slags medium, Harald. Nå tjener jo ikke vi så fryktelig mye penger på podcasten. Det er null.
Det gjør vi snart.
per nå så er det jo null. Og vi kommer jo ikke til å monetisere podcasten heller, så vi har jo på en måte feil utgangspunkt vi da. Fordi målet med å starte sånne kanaler og podcast sånn, er jo å tjene penger på det. Monetisere, selge merch og så videre. Så der er jo vi dårlige, men vi kan jo si, vi har jo ikke fått noen føringer fra HIØ på hva vi skal snakke om. Så vi
trenger vi pressestøtte? Sånn rent prinsipielt, altså hva ville skjedd hvis vi ikke hadde hatt pressestøtte? Man kan jo si at når så stor andel av mediene er eid av konserner, kunne man ikke da argumentert for at de ikke trenger pressestøtte? At man heller kan, noen år, noen medier vil kanskje tape litt penger, men totalt sett, så lenge konsernet gjør det bra, og det er en del av porteføljen, så trenger de ikke noe støtte.
Det kunne vært en... jeg tenker... Det er et interessant poeng, fordi i hvert fall her jeg sitter nå, i Hallingdal, så har man jo det som er, og jeg er kåret til Norges beste lokalavis, og de får jo også europeiske priser for å være Europas beste lokalavis, og får også ganske mange priser for sine saker, og også grafikk og utforming, og det er en uavhengig avis da, Hallingdølen. Skal jo også sies at både fatteren og brutteren jobber jo i døren, så jeg kjenner jo litt til avismangfoldet her da, eller landskapet her. Men det som skal sies er at Hallingdølen har ikke fått pressestøtte, og de klarer seg godt uten pressestøtte. Så det er mulig å drive uten pressestøtte. Det er det. Så og når du da ser på en måte når mye av pressestøtta da går til aviser som I konsern, så jo spørsmålet på en måte, hva poenget med det? Burde kanskje, eller kanskje pressestøtta da skulle gått til de uavhengige da, utenom konsern, de som sliter med å, og det jo litt av det som og der kan vi jo si litt om det som komplekst, og hvorfor kanskje, jeg vil anta at mediestøtte eller pressestøtte ville gjort veldig mye nytte her da, for eksempel for Hallingdølen, og det det at det å ha avistrykkeri jo kjempedyrt, så det finnes det jo bare noen få igjen av I Norge, og så skal man ha nettløsninger som man skal drive og sikre mot angrep og distribusjon og persondata og alle disse tingene. Folk leser jo på nettet, og det egentlig kjempedyrt, så skal man drifte det, så må man jo ha noen aktører som kan drifte det for dem. Og det kan jo bety at mye av marginene kan jo spises opp, fordi at kravene til sentrale systemer så store. Slik at jeg kan jo kanskje se for meg hvorfor det vil være et behov for pressestøtte for de faktisk uavhengige avisene, men kanskje ikke for konsernavisene da. For de har jo stordriftsfordelene sine og strømlinjeformer, så de skal jo klare seg uansett.
Ja, og så det et annet moment, det jo også det at jeg har jo brukt Nasjonen og Vårt Land med Klassekampen som eksempler I den podcasten her, og man kan også si at ved å gi pressestøtte til de tre avisene, så på en måte sementerer man noen politiske, sosiale, kulturelle meninger.
Mm.
Og så det spørsmålet, hvorfor skal de få pressestøtte? Hvorfor skal man opprettholde de synspunktene hvis det ikke folk som ønsker å abonnere på de avisene eller lese de avisene?
Mm.
Hvorfor altså, det kanskje andre stemmer I samfunnet som heller burde fått pressestøtte? Så det en del sanne spørsmål uten at jeg skal ta stilling til det ene eller det andre, så reiser det jo noen litt problematiske spørsmål også når man har pressestøtte. Det blir automatisk et spørsmål om hvorfor noen skal få, mens andre ikke skal få. Hvorfor skal man måtte opprettholde noen såkalte meningsbærende aviser som kanskje et bilde på, eller var et bilde på hvordan meningsmangfoldet var for 40-50 år siden? Da man etablerte pressestøtten.
Mm.
Mens I dag så har man jo et helt annet, kanskje behov for et helt annet mangfold.
Men kan det hende da at uten pressestøtte så kunne ikke Nasjonen ha publisert den kritiske kronikken om landbruket, om hvorfor landbruket går så dårlig?
Jeg ser det poenget.
det er jo det vi kaller nisjelitteratur, ikke det?
Jo, altså poenget mitt ikke å kritisere Nasjonen eller Vårt Land eller Klassekampen. Jeg tenker at det de har vært verdifulle og viktige stemmer I norsk offentlighet, og de også fortsatt verdifulle stemmer I norsk offentlighet. Så poenget mitt egentlig ikke å si at man bare skal kaste bort at man skal avvikle de avisene. Men poenget mitt egentlig det at det kan også være at pressestøtten med på å sementere et presselandskap som indirekte også med på å opprettholde det medieenfoldet som vi har kritisert litt I den podcasten her også, at de store konsernene de får jo en viss pressestøtte som ganske betydelig og som kanskje med på å opprettholde og skape en enda sterkere en enda sterkere rolle I forhold til de mediene som helt uavhengige sånn som Subjekt som Dan Bichoy redaktør for og andre medier også så det jo en annen det flere andre ting sånn som du nevner Hallingdølen som helt uavhengig og både når det gjelder eierinteresser men også økonomiske interesser I forhold til pressestøtte og konsern og andre ting. Det jo, Hallingdølen på mange måter det et slags ideal på det man kan kalle en fri og uavhengig presse. Så kan man jo si at eierne kan jo alltid ha noen oppfatninger og sånne ting, men det jo I så fall veldig mye mindre tydelig enn for I konsernene som vi har vært inne på. Og så det et annet det er et annet trekk ved norsk medielandskap, og det er jo, som vi ikke har snakket om hittil, og det er jo NRK. Og den rollen som NRK spiller, både lokalt, men også nasjonalt. Og NRK har jo også blitt en veldig dominerende aktør, både lokalt og nasjonalt. Og spørsmålet er jo om man skal ha en statskanal som skal spille en så dominerende rolle. Man kan jo så si at NRK er en motkraft til mediekonsernene, men samtidig så spørs det hvilket mangfold NRK også er med på å skape. Er det med på å bare presse mediekonsernene til en enda større konsentrasjon, fordi at de må styrke seg i forhold til NRK?
Mm.
Som gjør at man egentlig bare forsterker de effektene man allerede har sett? Eller er NRK med på å skape og bygge mangfold? Og så er det også et spørsmål om hvordan NRK påvirker lokale medier når de har en såpass sterk tilstedeværelse i samtlige fylker og regioner som også har et lokalt mediemarked. Mm.
Det er jo åpenbart at NRK må ha en slags tilstedeværelse, men jeg vet at det har vært frustrasjon, og at man er litt oppgitt over hvor engasjert man er, særlig på dette med nyhetssaker. Altså det at man går inn for å lage nyhetssaker, og da på en måte som nettavis. Altså ikke TV-radio, som på en måte kanskje er NRKs, det man tenker på NRKs primæroppgave, men de har jo også store nettredaksjoner, som lager en del saker, og det der tror jeg nok at de kan ha en litt sånn negativ effekt på lokale, regionale nyheter for nyhetsaktører der, Hallingdølen eller andre, at det kan være litt ødeleggende når de kommer med sin store kraft da.
Spørsmålet blir jo litt, hvorfor skal jeg abonnere på lokalaviser når jeg bare kan klippe meg inn på NRK og lese om trafikkulykker, oppdateringer og alle andre aktuelle saker.
Og du abonnerer jo på en måte på NRK allerede gjennom skattesedderen, så det er jo liksom, nei, men det tenker jeg er et godt poeng, altså NRKs rolle her, særlig for de mindre markedene, og ja, og jeg har nok tenkt på det nå altså, jeg har for så vidt sans for, jeg har måtte ikke ha alt noe sånn problem med NRK som aktør, og TV og radio synes jeg egentlig er bra, og P2 er jo gull, så det er jeg jo veldig fornøyd med, men jeg har tenkt også at det er noen realistiske spørsmål her som må stilles om omfanget til NRK. Altså, trenger NRK virkelig å drive med alt det de driver med, eller heller måtte brukes til å bedrive noe av det vi ser på som kjernevirksomhet, og gjerne dette med nyheter og kultur som er veldig smalt, altså hvis du ser på dette med P2 sånn som jeg mener er Norges beste radiokanal, men rent lyttemessig, når du ser hvor folk går og hvor det er reklameinntekter, så er det antagelig ikke P2 som hadde overlevd eller gjort det bra. Men jeg vil si at det har en stor verdi at vi har kanaler som det, at jeg ser på en måte nytten av det, men trenger du alle de andre outlettene som NRK har som går inn i det samme type marked eller segmentet som vi, der vi har mange andre aktører, det er jeg ganske skeptisk til egentlig.
Ja, for det er jo litt, NRK er jo 100% statsfinansiert, bortsett fra litt reklameinntekter, spesielt ved litt større arrangement og spesielt sportsarrangement. Så det er jo et spørsmål om hvordan private medier, både innenfor litt smale områder, sånn som Subjekt, som er en kulturavis, i hvilken grad de litt mindre aktørene, både lokalt og når det gjelder litt sånn nisjejournalistikk, i hvilken grad de kan konkurrere med NRK. Og det samme gjelder jo også de større mediekonsernene, om de også, hvordan de kan konkurrere med NRK. Mm. Så her er det en del litt vanskelige spørsmål som blir reist, og så har man jo også de spørsmålene som gjelder NRK sin uavhengighet, hvilken grad NRK kan sies å være uavhengig eller ikke. Det har det jo vært mange diskusjoner om historisk med litt sånn vekslende i litt sånn vekslende tidsrom.
Mm.
Så her er det også en del, del spørsmål som knytter seg til i hvilken grad NRK virkelig er fri og uavhengig i forhold til om det er mer uavhengig enn de konsernstyrte mediene også. Ja. Så jeg vet ikke helt, det her er, når man først begynner liksom, å diskutere det spørsmålet om pressestøtte og hvordan den skal innrettes og hvem som skal prioriteres så lenge, så er det jo veldig mange vanskelige spørsmål som dukker opp. Og det er jo også hvis man skal subsidiere NRK, ha det utelukkende statsfinansiert, så er det jo også et spørsmål om hvilken grad man vil få et mediemangfold i det hele tatt, hvis man ikke også subsidierer enkelte deler av mediene gjennom pressestøtte.
Kan man jo kanskje si at NRK kan man jo kanskje, der kunne man også kanskje lagt tydeligere rammer, det kan man jo gjøre her når det er statseid, så kan man jo si at vel, vi kutter bevilgningene, for vi tenker ikke å drive med det og det og det, det er liksom ikke NRKs mandat, det har man jo mulighet til å si. Men det er et godt poeng det du sier, hva gjør man med den subsidieringen av pressa? Og pressestøtte, og vi ser jo også internasjonalt at Norge har jo et tilsynelatende mangfold, mye basert på grunn av mediemangfold, men eller på grunn av pressestøtte, men når man graver i det, så er jo spørsmålet på en måte, er det mangfoldet egentlig reelt, eller er det litt mer skinn? Og, vel, man dekker en del forskjellige ting, men det som jeg kanskje uansett da, kanskje avslutter med det, er at det jeg likevel synes er problematisk, er når man da har denne diskusjonen, og så kommer det uttalelse fra dagens regjering om at man vil ikke premiere medier som står utenfor konsern, og da lurer jeg på en måte, hva er det man egentlig tenker seg da? Altså, er det da et problem at man har uavhengige medier som er frittstående, og de vil man ikke hjelpe, og at det er bedre å på en måte hjelpe eller støtte noen som allerede er i konsern, og som egentlig allerede har mye? Og hvis det er tankegangen, så synes jeg det egentlig er særdeles problematisk, hvis det er sånn man tenker, lurer jeg også på om man helt tatt har tenkt igjennom her, hva konsekvensen er, og likevel så bør man, vil jeg anbefale at man finner fram noen utvalgte kapitler i Nasjonens velstand, og at man kanskje drar opp litt John Stuart Mill, og får en liten sjekk på en måte på argumenten her for viktigheten av mangfoldet, fordi jeg har lyst til å avslutte der, tror jeg. Det er det at om det er pressestøtte eller andre type ting, så vet vi det er ganske godt argumentert i litteratur, og særlig av det klassiske liberalisten, at dette med mangfold, autentisitet, autonomi, det er veldig viktig for liberale, og særlig da demokratier som vi er, men da må man også mene noe med det, da må man faktisk gjøre det og ikke bare prate om det, så det er kanskje derfor jeg også tenker at det har litt stor verdi det her da, men vi kommer tilbake til mer liberalisme etter hvert, tenker jeg, i noen andre episoder, vi har noe line up, så det får være det liberalistiske islettet i denne episoden, og så får vi se hva som skjer da med mediemangfoldet i Norge, og det kan godt hende vi blir kjøpt opp her i statsvitenskap og sånt også, får vi en helt ny jingle kanskje, et helt skriptet format, ikke mer enn 15 minutter og talking points, så får vi se om vi overlever til da.
Takk for at du hørte på statsvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdue. Musikken er som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!